подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Привитание. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это политичный оглядальник «Радио Свобода» Виталь Цыганков. Виталь, добрый день.
Добрый день.
А так само директор по доследованиях Центру новых идей, керовник программы по Беларуси британского Chatham House Ригор Остапенко. Ригор, привітай.
Привітання.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это 30-я годовина принятия Верховным Советом тады еще БССР декларации об суверенитете, докладней надание этой декларации силы конституционного закона. Ну, некоторые лечат, что это и было обвещением Беларуси, Республики Беларусь, незалежной державы. Некоторые отличивают незалежность от этой даты. Виталь, вам тогда было 20 годов. Вот вы были журналистам, осветляли эти историчные подеи. На ваш погляд, тогда вы это разумели, ти, может, зараз усведомляете, как так отрымалось? Переважную большинство Верховного Совета складали коммунисты. Оппозиция БНФ, якая фактически только одна выступала за незалежность, и она складала 10% от агульного складу. И як так, як 10% смогли провести свое решение, як Давид смог перемогчи Голиафа, коли это так было?
Я думаю, было частково, может быть, не совсем так, покольки гэта атрымалось вот этим 10% тому, что на пэвный момент супали интересы і гэтых 10, і фактычна тых астатніх 90. Вось, таму што на пэўны момант сапраўды гэта абвяшчэнне незалежнасці стала неабходна не толькі БНФ, для якіх гэта была і стратэгія, і мара, і галоўны сэнс палітычнай дзейнасці, але і тым, ну, скажам, тых 90% яны ж не былі все супраць, там был дэмакратычны клуб, человек 150, то бок не такие радикальные, как БНФ, противостояли уладе, але были в целом демократы. И с чего вот 360 депутатов, нети 150-180 были с демократичными поглядами. Але и та, ну, партноменклатура, как тогда ее называли, яна, ну, скажем, полечила, что в такой ситуации пойти на обещание незалежности, это является одним кроком. Я памятаю, как тогда выступил тогочасный премьер-министр Вячеслав Кебич, який сказал, что вот Россия нам тут выставляет некие умовы по там, энергоресурсах, и в такой ситуации вот в России уже там заявляют, что они будут, так сказать, с республиками там, с позиции силы. И фактично за незалежность выступил и Кебич на той момент, который промова его так само, ну, кроме ярких промов там Позняка и инших депутатов оппозиции, так само, я думаю, мощно поуплывало на ту ситуацию. Покольки номенклатуру бачила, что, соправды, ты довольно резкий из их пункту глежения демократы, которые перемогли в Москве, после путчу, когда литерально каждый день приходили такие радикальные поведомления, заборонены КПСС, скинуты помник Дзержинскому. Тут у Менску так само перед Верховным Советом стояли тысячи людей, ну, скажем так, не десятки, не сотни тысяч, но каждый день от початку вот этой сессии незалежности с 22-го, по-моему, до 25-го жизни, каждый день тысячи людей были, особливо их к концу дня набиралось много, люди просто вертались с працы и шли на площадь. И под всем этим тиском, ну, номенклатура разумела, что зараз вот обесить эту декларацию об суверенитете конституционным законом, то, что называется обесить незалежность, это, ну, один выход в том лику, как противостоять, не подпасть под горячую руку власть уласна беларускіх дэмакратаў, якія і мітынгі праходзілі па гораду і якія даволі актыўна дзейнічалі ў парламенце, б каб не патрапіць пад ну нейкія непрыемныя наступствы ад Расіі і мець нейкія, ну скажам, конституционные иметь некую такое право конституционное заявлять, что мы независимы. И думаю, третья причина, якая может быть трошки не ортодоксальная, вот, але я все-таки ее выкажу. Мне сдается, что эта же номенклатура, ну, думала, что вот этим фактом, с одного боку, ну, признание декларации об суверенитете конституционным законом, ну, еще не обещается независимость Беларуси. Они так это не воспринимали. И народ многие так это не воспринимал, да, аж до вискулевских погоднений, когда Беловежской пущи был развален Советский Союз, что было развалено? И он еще и сновал. Чтобы после 25-го вот такая парадоксальная ситуация, Беларусь объяснила незалежность, а СССР еще и сновал аж до вискулевских погоднений. И миновито эта номенклатура воспринимала это, ну, как черговый крок по некой там суверенизации и потребный крок. Але мы не разваливаем Союз, они так не думали.
Рыгор, вы народились в красавіку 90-го года, так что вы амаль равнолетка незалежности. И, зрозумела, уласного досвіду, як это все отбывалося, у вас нема. Але ваш центр новых ідеяў некалькі гадоў тому зрабіў вельмі цікавы проект про незалежность, размову, так бы мовіць, с тими, хто был с участниками, хто в этом брал удзел. И вось того, что вот с тих размовов, якія вы вялі, вот якое у вас уражанне? Ці могла гісторыя тады пайсці інакш? Ці вот этыя спрэчкі, калі там хтосьці выступаў супраць, скажем, той же Лукашенко не галасаваў за гэтае рашэнне і сказаў, што я не хачу пэскаць рукі ў гэтым брудзе. Вот, але тым не менш, ці можна было ў той сітуацыі не прыняць адпаведнае рашэнне. Вы скажам, Казахстан, дарэчы, зрабіў сваю дэкларацыю аб суверэнітэце канстытуцыйным законам нават пасля Віскулёў. Ну і тым не менш, вот Казахстан незалежная дзяржава, все незалежныя, Туркменістан незалежны. То есть в этом сэнсе вот так часта здараецца, што здарылася, то і як бы інакше не магло быць. А магло ці не магло? Вот як вы лічыце той момант?
Мне падаецца, што ўсё ж такі было б вельмі складана сабе ўявіць, каб беларускі парламент паступіў неяк насуперак усіму, так? Насуперак таму, што тады адчувалася ў рэгіёне, што тады адчувалася ў Савецкім Саюзе. Толку, ў прынцыпе, была некая кан'юнктура. Мне падаецца, што вы абодва менскія, а я, як чалавек, который вырос у невялікім горадзе, могу это патлумачыць крыху інакш. Тобы пасля школы людзі, которые вот хочуць з'ехаць, так, яны, напрыклад, у школах, которые там даюць там найлепшую адукацыю ў горадзе, то пасля тут все пачынаюць з'їжджаць. І вот, скончваецца 11 класа, і все з'їжджаюць. Тобы працэс ідзе гэта вельмі імкліва, натуральна. И, в принципе, когда ты хочешь застаться, то это выглядит вельми дивно. То есть все съехали, а ты чомусь все еще сидишь. Чего ты сидишь? То есть уже процесс пошел. И, отповедно, я нечто на такое целиком идентичное, так, как бы правнальное отбывалось в выпадку с белорусской незалежностью. Процесс начался, и он и шел. И он отбывался в Балтийских краях, он отбывался в Украине. И он отбывался в інших краинах Советского Союза. Тому, відповідно, ці було неке інше, ці могчимо було появити собі некий інший сценарій? Ну, мені подається, що все ж таки, певно, ні. Безумовно, були внутрі країни там різні чинники, які негативно могли повпливати, так? Тобто, в принципі, коли подивитися на білоруське громадство того часу, ну, не сказати, що воно там уже так уж прагнуло білоруської незалежності. Коли подивитися на керовані еліти, то все ж таки значная частка з них были довольно по своей натуре ну, неразвитыми, так, интеллектуально, морально, духовно и так далее. То есть это не те люди, которые могли бы там распрацовывать некие планы для незалежной державы, так, и они хотели бы там неяк наоборот заставаться в лоне как бы матушки России, только хутчэй они бы хотели неким чином полепшить свое становище, чем менавіта будаваць сваю нейкую незалежнасць. Таму я думаю, што ў прынцыпе вельмі складана уявіць нейкі іншы сцэнар. Была кан'юнктура, і паводле гэтай кан'юнктуры беларускія парламентарыі ўсё ж такі дзейнічалі досыць там рацыянальна, так. І таму незалежнасць была ў гэтым сэнсе пэўна непазбежная.
Віталь, вот вы ўжо пачалі гаварыць пра так бы мовіць вот градуяванне, скажам так, этапнасць гэтага абвяшчэння незалежнасці. Бо была дата 27 ліпеня 90-го году, калі дэкларацыя была прынята. Яшчэ была БССР. Была дата 25 жніўня 91-го году, калі было абвешчана Беларусь незалежная. Але вось наколькі я памятаю, і вот тое, што мне даводзілася як бы, ну, вывучаць, глядзець, пасля гэтай даты ніводзін, скажам, завод саюзнага падпарадкавання, ну, кшталту, МТЗ, МАЗ, не быў пераведзены ў Беларусь. То есть ён так і заставаўся падпарадкаваны Маскве. Валюта была, грошы былі адны, яны ўвогуле да 93-го году былі адны. Войска, ну, понятно, было савецкае войска. Так вот, ну, і потым былі вайскулі. Так вот, ці можна сказаць, калі вот як бы незалежнасць стала незалежнасцю, калі Беларусь стала незалежнай, ці можна вот сказаць пра нейкую кропку, і ці была 25 жніўня 91-го году такой кропкай?
Ну, ведаеце, тут філасофскае пытанне, паколькі сапраўды вы сказалі, это працэс, это розныя градусы гэтага працэсу, я перевёл бы для аналогіі, ну, выпадак балтыйскіх краінаў, якія больш, ну, скажам, адназначна і сумленна шлі да незалежнасці, яны ў 89-м годзе абвесцілі суверэнітэт, а потым яны розныя дні, але ў 90-м годзе, у весной 90-го Латвія, Эстонія, Літва абвесцілі пра выхад з СССР. 90-м годзе. І яны гэтыя даты, там у каго 4 траўня, у каго 8 траўня, яны адзначаюць як нацыянальнае свята. Але ясна, што на той момант яны яшчэ не выйшлі з СССР. СССР быў. І толькі вось пасля путча у верасні 91-го Верховны Савет СССР прызнал іхнюю незалежнасць. Сам, так сказаць, не трэба было вискулёў. Але яны адзначаюць як дату незалежнасці менавіта тыя майскія дні 90-го году, калі яны проста верховнымі сваімі саветамі, яшчэ савецкімі, аб'явілі пра выхад із состава СССР. Таму я думаю, цалкам в гэтым сэнсе, в гэтым жа рэчышчы, цалкам, ну, скажам, было б нармальна, лагічна, менавіта 25 жніўня будучай Беларусі адзначаць як дзень незалежнасці, ну, адзін з днёў, паколькі ўсё-ткі 25 сакавіка 18-го года, мне здаецца, павінен быць самым галоўным днём. І мы бачым, як зараз Украіна проста, ну, рачыста святкуе сваё 30-годзе, гэта не проста учора дзень была, гэта цэлы месяц, нарыхтавалі там парады, нарыхтавалі там канцэрты, фільмы. Я быў у Украіне, ўсё гэта назіраў. Яны азначаюць таксама вот з такой жа даты, як у беларускай гісторыі, калі Верховны Савет Украіны 24 жніўня, у нас 25, абвесціў дэкларацыю аб суверэнітэце канстытуцыйным законам. І ўжо калі сумінаецца праўды той час, то ясна, што гэта абвешчэнне яшчэ не прывяло на наступны дзень да незалежнасці. Існавала ўсё савецкае, савецкія структуры ўлады там, Верховны Савет, хаця гэта вот менш за ўсё, але менавіта ў побытавым жыцці існавала яшчэ савецкая армія, яшчэ весь 92-й год была агульная армія, пасля ўжо біскулёў. Існавала агульная валюта, існавалі агульныя межы. То бок рэальна незалежнасці, канешна, не адбылося в адзін момант пасля 25 жніўня, але вот паўтарыўся сваю думку, што калі любой гісторыі любой краіны мере з такімі вось нейкімі вехамі, то гэта веха вельмі годная і можна параўнаць з балтыйскімі краінамі.
Рыгор, вось і тады, і нават цяпер многія гавораць, што незалежнасць звалілася беларусам на галаву як снег. І не чакалі, і не жадалі ў большасці, а вот так атрымалася. І філёзаф Валентин Акудовіч нават прыдумаў такую парадаксальную формулу, якая можа быць больш пра 90-е гады, вось гэтага адчування, акупацыя незалежнасцю. Ну, это такой аксюмарон, але магчыма в этом і была некая рацыя, яна адлюстроўвала сапраўды пачуцці часткі, прынамсі, беларусаў. Вот ці згодны вы з этой формулай, што як снег на галаву, і як бы калі этот снег прайшоў, калі это ўжо стала як бы не як снег, а як нешта, прынамсі, звыклае. І сваё, магчыма, і святое, дарагое.
Калі шыра, то калі адказваеш, ну, неяк сумленна на гэтае пытанне, то ёсць пачуццё, што льеш ваду на чужы млын. Ну, але ўсё ж такі, пэўна, ёсць некая рацыя, думаю, у словах спадара Акудовіча. Я думаю, што сапраўды той час ён ўсё ж такі у некай ступені не быў там, незалежнасць не была памкненнем ўсяго беларускага грамадства. У прынцыпе, беларускае грамадства ў той час ну, было кура такім прасавецкім. Тут бо гэта вынікае таксама з тых даследаванняў, напрыклад, што рабіў НІСЭП на пачатку 90-х, так што ў прынцыпе беларусы не імкнуліся, менавіта не хацелі быць у незалежнай дзяржаве. Калі паглядзець на другі там паказчык, так, на эліты кіроўныя, которые былі ў Беларусі ў той час, то ўсё ж такі многія чырвоныя дырэктары, многія савецкія наменклатурчыкі, па сутнасці, гэта таксама не былі тыя людзі, которые імкнуліся да незалежнасці. І нават калі паглядзець на тых, хто тых людзей, которые там у дэмакратычным клубе былі, то ўсё ж такі там даволі шмат людзей было, якія не сказаць, каб яны вельмі хацелі поўнай суверэннасці дзяржавы, ды і шыракальчы не было ніякага там уяўлення, так, як гэта рабіць. Тобто, калі паглядзець на балтыйскія краіны, то ну, там заўсёды пра гэта марылі, доўгі час там распрацоўвалі нейкія фантастычныя ідэі пра нейкія свае валюты, што падавалася ну, зусім нейкім наіўным, як бы ў 80-х годах, але у практыцы досыць хутка реалізавалася ў іхнім выпадку. Вось гэтага ў нас не было. Але з другого боку прайшоў час. Я думаю, што гэта за гадоў 10-15 незалежнай Беларусі, што в прынцыпе дайшло ўсведамленне, што незалежнасць гэта зручна, незалежнасць гэта стала каштоўнасцю для шмат каго з беларусаў. І в прынцыпе уявіць сабе зваротны працэс цяпер ну, вельмі складана. Тобто, хутчэй за ўсё, як бы там што гэта працэс незваротны, што Беларусь застанецца незалежнай дзяржавай, таму што для беларусаў гэта ўжо стала каштоўнасцю, і калі паглядзець на сённяшняе грамадства, ну, гэта каштоўнасць там для 90%, для 80%. Тому гэта можна па-рознаму задаваць людзям пытанні, канешне, але па факту большасць беларусаў ну, не могуць сабе уявіць Беларусь у нейкім іншым фармаце, апроч як незалежнай дзяржавы.
Григор, а вот зараз у меня как раз питание, вы сказали про питание до вашей, так бы мовить, другой ипостаси. Я сказал, что вы и функционер центру новых идей и керавник белорусского проекта Chatham House. В межах этого проекта было уже проведено несколько опытаний. И они в основном были сфокусованы на бягучей политике, на летошніх пратэстах, але вот як бы скрозь них скосна. Вось гэтае пытанне наконт стаўлення да незалежнасці, вот яно неяк праточваецца, яно неяк дэманструецца, і як это карэлюецца з вот палітычнымі, скажам, супярэчнасцямі, палітычным канфліктам у Беларусі паміж прыхільнікамі і праціўнікамі Лукашэнкі?
Ну, мы задаем некалькі пытанняў пра палітыку, пра знешнюю палітыку і пра незалежнасць. Я думаю, мы можам казаць у кантэксце менавіта знешняй палітыкі, бо мы задаем пытанне, якім чынам вы бачыце дачыненне Беларусі з Расіяй. І паводле нашых апошніх даследаванняў, якія мы публікавалі з месяц назад, яны былі дадзеныя былі з красавіка, то ў нас выйшла, што 7% хочуць уваходжанне Беларусі ў склад Расіі. Яшчэ каля 10% гэта тыя, хто знаходзіцца ў так званай шэрай зоне, так яны хочуць, каб Беларусь мела супольны рынак, супольную знешнюю палітыку, супольную армію разам з Расіяй. Ну, ўсё ж такі такая калі гэта ўсё разам сабраць, то паўстае пытанне, што ж тады застанецца незалежным. Але, ў прынцыпе, агулам это атрымліваецца 7 плюс 10. Калі паглядзець на тыя, хто гэтыя людзі, то гэта акурат людзі, которые патрабуюць чалавека, которого раней называлі гарантам незалежнасці. То бок Александра Лукашэнка, гэта досыць такая парадаксальная фрэч, можа быць, для прыхільніка Александра Лукашэнкі, што па факту яны тых, хто кажа, што яны хочуць выратаваць з Беларусі, што яны вось саму пайшлі на так шмат злачынстваў супраць людзей, каб выратаваць Беларусь, што яны хацяць ее адстаяць і так далей, што любімую не аддаюць і так далей. Ну, па факту, гэта людзі адзіныя, каторыя акурат бы маглі бы прыняць нейкае паглыбленне Беларусі з боку Расіі. І частка з іх хацела бы гэтага паглыблення. Таму, калі казаць пра, наколькі гэта накладваецца пра незалежніцкі настрой і стаўленне там да Лукашэнкі да пратэсту, то акурат сярод прыхільнікаў Александра Лукашэнкі найбольш людзей, которые маглі бы гэту незалежнасць аддаць.
А сярод прыхільнікаў Лукашэнкі вот это, я так мовіць, прыхільнікі, ну, той ці іншай ступені растварэння ў Расіі, яны складаюць большасць і меншасць?
Яны складаюць прыкладна палову.
Но палова яго прыхільнікаў все-таки супраць гэта.
Так, у прынцыпе, яны таксама маюць розныя. Шчыра кажучы, мне падаецца, што яны самі да канца не ўсведамляюць вось гэты фармат свайго стаўлення да Расіі, бо яно не падаецца, што яно змянілася за апошні год, што раней яны былі больш пранезалежнымі, што раней яны больш адчувалі гонару за Беларусь. Але паколькі яны разумеюць, што насамрэч Александр Лукашэнка праваліўся як палітычны праект у нейкай ступені, что, в принципе, Россия является единой опорой для Александра Лукашенко теперь, что, в принципе, ну, час изменился, так, и единая возможность вот, заховать вот, сегодняшний вот такой заповедник Александра Лукашенко, ну, это сближение с Россией, то бок иншего формата захования вот такой политической системы, которая есть теперь в Беларуси, ну, и они не бачатся. И, отповедно, и ставление до незалежности их изменилось. Тому они стали больше прихильно ставиться до России, до неких там интеграционных карт и так далее. Ранее, мне подается, вот такого не было. Но, Олег, это, в принципе, так само можно побачить на не только про социологию, але и про просто выказывания людей, которые там схильные до падтрымкі Александра Лукашэнкі, так, на ягону прапагандыстаў, то бок, у прынцыпе ж, летняя кампанія мінулого года ж зусім была такая антыкрэмлёўская Александра Лукашэнкі. І ён наадварот всіх абвінаваць, што яны тут московскія агенты, там рука Крэмля, там нага Брюсэль і так далей. Ну, вось такія гучалі рэчы. А раптам все змянілася, і цяпер ўжо вось ідзе гаворка пра спляшэнне з Расіі, інтэграцыйныя карты ўжо ж не ў забаве падпішуць. Ще раней гэта ўспрымалася там як пагроза. Ну, а цяпер ўжо ці ўспрымаюць беларускія чыноўнікі інтэграцыйныя карты як пагрозу. Ну, ўспрымаюць гэта ўжо як дадзенасць нейкую, ўжо как бы варыянту асабліва не для сябе не бачыць. І, адпаведна, за год, вось гэты год для іх стала выросло осведомление, что коли уж хочется заховать Лукашенко, ну, Россия тут непозбежная, что треба сближение с ней.
Виталь, а зараз все-таки вертающийся туды 30 на 30 годов тому, вот как можно потлумачить такой парадокс, что Белорусский народный фронт, саправды, одинная сила, якая вразно выступала за незалежность, как бы артыкулюючы гэта як мэту. І да жніўня 91-го года, ну, можна сказаць, да снежня, в пэўным сэнсе яна шла ад перамогі да перамогі. І вот атрымалася перамога над магутнай імперіяй, над імперіяй, ад якой трымцеў увесь свет, над магутным КДБ, КПСС і перамога. А пасля, калі перамога была дасягнута, хто б супрацьстаяў? Ну, мясцовая, правінцыйная бюракратыя, правінцыйная наменклатура, Сюткебіч, там, Малафеев, хто яны, што яны. А вот іх перамагчы не атрымалася. Чаму? Москву атрымалася, а вот сваіх вот этих вот, так сказаць, нет. А чаму?
Ну, трошки на конт Москвы атрымалася перамагчы, мы уже говорили, что гэта в пэўным сэнсе такі быў закон нейкі гістарычны. І, конечно, все спісываць на тое, што менавіта БНФ толькі перамог Москву, яна і сама в значнай ступені дапамагла сябе перамагчы. Вось, паколькі як Расія абяшчала незалежнасці, як Ельцин змагаўся з Гарбачовым, і все гэта, ну, в значнай ступені таксама прывело да развалу СССР, не толькі нацыянальныя рухі на у рэспубліках. Але ж пытанне, што чаму тады, чаму далей? Ну, вот гэта, па-першае, сапраўды, незалежнасць, ну, не была такой, скажам, для многіх беларусаў, не будзем гаварыць, тады не было такіх сацыялагічных даследаванняў, не была вот менавіта яе дасягнення з'явы як перамогі. Для многіх яна, ну, просто пакінула на той момант абыякавымі, для другіх яна нават прынесла нейкія праблемы, якія былі перш за ўсё эканамічныя. Ну і агульная нейкая, ну, разлом ладу жыцця звыклага. Я вот, ну, трошкі можна згадаць, не адказуючы на ваше пытанне, так будзе дарэчым прывесці гэты прыклад, што ў 91-м быў жа референдум аб захаванні СССР у сакавіку 91-га. Беларусі прагаласавала 82% за, а в Украіне прагаласавала 70% за. А потым в лістападзе, здаецца, ці снежні, за некалькі дзён до Віскулёва, в Украіне праходзіў свой референдум уже пасля путча. Да, аб незалежнасці Украіны. 90%. Вот видите, 70% украінцаў за СССР, хаця там такая, ну, формулёвка, як засёды на референдумах, казаістычна, але в цэлым разумелі, што это за захаванне СССР. І потым 90% за захаванне, за атрыманне незалежнасці. Всяго только праз там 8-9 месяцаў.
Гэта... То есть это значит, что як мінімум 60% прагаласавала і за то, і за то.
Да, як мінімум...
арытметыка показывает.
Змінілі свой погляд. Вот такі быў радыкальны час, калі людзі просто радыкальна хутка мянялі свой погляд, і вот гэта пашло ўжо в Беларусі і ў іншы бок. Змена погляду, калі, ну, мы памятаем уже выбор 94-го году, калі, ну, і Лукашенко, і Кебедзь в значнай ступені, два такіх кандыдата, які разам сабралі больш 50%, яны ішлі менавіта пад девізам аднаўлення СССР, о том, што я там зрабіў памылку, што падпісаў Віскулёўскія пагадненні, я каюся, гаварыў Кебедзь на падчас выбарчай кампаніі. Яны з Лукашэнкам апярэджвалі адзін аднаго, хто больш прасавецкі, хто больш прарасейскі. Лукашэнка аказаўся в этом сэнсе больш яркім, таленавітым і больш шчырым. Кебедзю менш верылі, ну плюс ён быў кіраўніком ураду, а 4 гады было падзенне ўсяго, падзенне вытворчасці, разлом ўсяго, і гэта не магло не адбыцца. І таму гэта незалежнасць, ну, вот, той часткай народа, якая, ну, па-першае, терпела эканамічныя нейкія праблемы, не ўспрымалася як адназначная перамога. Тым больш адразу, ну, я б сказала, пераломны момант, калі ўж так ваходзіць, в гэта больш дакладна, гэта быў, канешне, референдум 92-го году, калі БНФ, ну, цалкам лагічна, паколькі Верховны Савет быў старым, і са савецкіх часоў прапанавала референдум, каб, ну, скажам, правесці новыя выбары. І выбары новыя парламенцкія праходзілі в большасці краінаў былога СССР. Вось. В Беларусі не праходзілі, БНФ стала ставіць то пытанне, але большасць адхіліла гэты референдум, і гэта было, напэўна, менавіта тым пераломам, які, ну, калі БНФ прайграў ту кампанію, хаця там все было незаконна адменена, но па факту. І у значнай часткі народа ён пачаў ўжо ўспрымацца не як пераможца. Не як пераможца, як рух, который вот, которому, ну, можна сказаць, прайграў на той момант такую палітычную кампанію, які в некім сэнсі паказала сваю слабасць. Ну і тым больш БНФ заставалася апазіцыяй. Пасля 91-го года там, ну, некаторыя сцвярджаюць, што прапаноўвалі, на самой справе не так і шмат яму ўрад Кебедзя прапаноўваў, фактычна нічога не прапаноўваў пайсці ва ўрад. Ну, нават каму прапаноўваў, то БНФ не вырашыў ісці ў гэты ўрад і заставаўся ў пазіцыі, ну, напэўна, спадзяючыся схапіць весь банк, то бок пасля референдума. І тады ж былі такія сацыялагічныя даследаванні, што, безумоўна, БНФ як самая вядомая сіла, на той момант і самаарганізаваны, ён перамагаў бы на выбар. Мы не можам сказаць, з якім працэнтам, але вы памятаеце выступ той Вольгі Абрамавай, якая недзе заявіла, што БНФ будзе набіраць там ледзь не 80%. Номенклатура этого баялася, номенклатура адмініла выбары. Карацей, ну, не мог, аб'ектыўна кажучы, той жа рух, які меў тыя ж самыя 10%, які в момант, ну, скажам, такіх крытычных падзеяў і на вуліцах, і в парламенце мог прабіваць сваю павестку дня яшчэ, але гэта скончылася даволі хутка. Фактычна, пасля прызнання сцягу і герба, пасля верасня ўжо номенклатура ачуняла і перастала падтрымліваць те прапановы.
Віталь, у мяне такое, можа быць, ўжо апошняе пытанне, адваротнае папярэднім. Мы гаворым пра каштоўнасць незалежнасці, але ці не атрымалася так, і вот найноўшая гісторыя, тое ж абранне Лукашэнкі, паказала, што незалежнасць аддаць нельга. Тобто вы казалі пра тое, што і Кебіч, і Лукашэнка казалі, адновім СССР, адновім СССР. БНФ там набраў вельмі нешмат, разам Шушкевіч і Пазняк набралі каля 20, з чымсьці, здаецца, 20.
25.
25%, да.
23, 13,10.
Да, да, да. Другім туры Лукашэнка набраў 80%. Ну, калі ласка, вот, рэванш, так аднаўляе СССР. Што, хто тебе, хто перашкаджае? 20%, якія за Шушкевіча і Пазняка? Ці што, хто? Так што перашкодзіла аднавіць СССР?
Ну, да, тюбик с пастой, да, Тимаксима, зад, который выдавіш, а назад не засунеш. Тая ж самая, ну, відаць, логіка гістарычнага працэсу, тая ж самая, скажам, логіка развіцця грамадства, которая, ну, напэўна, як нам наша гісторія паказывае, і можа рабіць нейкі развіццё грамадства, крокі назад і ісці назад некі папярэднім панкірунку, але, ну, калі незалежнасць гэта, перш за ўсё, не толькі для шырокіх мас народа, але і для тых самых кіроўных элітаў здабытак, то гэтыя ж самыя кіроўныя эліты Лукашэнка разумее, што, ну, лепш быць першым, так сказаць, в Беларусі, чым пятым, ну, як это знакамітае выслоўе, першым на вёсцы, чым сотым в горадзе. Ну, ёо, канешне, была потым мара быць першым в горадзе, маючы на вазе ў Маскве шапку Манамаха, ну, але там не далі, і плюс ён потым ацэніў, што гэта, ну, такая, можа быць, дастаткова рызыкоўная, скажам, стратэгія. І зноў ён переключыўся на ўласную беларускую незалежнасць. То бок, дадзеным выпадку, я не магу... Навукова пра гэта десяткі кнігаў напісаны, што сапраўды тут больш важна, ці грамадская думка, ці проста, ну, канкрэтныя інтарэсы эліт любой краіны, якая атрымлівае незалежнасць. І шукалі аналітыкі там прыклады, калі краіны, якія атрымалі незалежнасць, спрабуюць ее пазбавіцца, такіх амаль няма. Там некія канфедэрацыі некалькі ёсць у гісторыі, якія таксама разваліліся. Вот это то, што называецца, ну, сапраўды некі закон прыроды, закон гісторыі. Калі ўжо некая краіна, нават не ўпэўненая сябе, атрымала незалежнасць, добраахвотна яна яе не аддае, нават незалежна ад яе намераў і яе кіраўніка.
Добре, дякую великі Віталь, дякую великі Ригор, ну і вас, і наших глядачів з Днем Незалежності. І я нагадаю, що за тим, як події будуть розвиватися далі, і як білоруська незалежність, будемо сподіватися, буде мацаватися, вони можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Джеремі Марк. Был супрацовник Международного валютного фонда, а теперь доследчик у американском аналитичном центре The Atlantic Council, Атлантичная Рада. Вітаю, господар Марк. Щиро дякую, що знайшли час на цю гутерку.
Щиро дякую, що запросили мене.
I'll start with a quite long question. The International Monetary Fund has just...
Я почну з доволі довгого питання. Міжнародний валютний фонд днями обвестив про виділення країнам, які входять в МВФ, спеціальних правов запозичування на самую велику суму в історії. Каля 650 мільярдів доларів у еквіваленті. Три країни не отримають цих грошей – Афганістан, М'янма і Венесуела. Це винік того, що держави, які мають більшість праву при голосуванні у МВФ, не признають уради цих трьох країн легітимними. Європейські зв'язки і Злучені Штати у минулому обіцяли, що не признають легітимними теперішні влади Білорусі. Однак Білорусь має отримати спеціальні права запозичення більше як на 900 мільйонів доларів. Як ви лічите, чи могли б Злучені Штати і Європейський зв'язок заблокувати виділення СПЗ для Білорусі, коли б мали політичну волю так зробити?
If they had the political will to do so.
Alex, let me start with sort of the big picture on what this is about.
Дозвольте мені спочатку загульнага описання, що у гэтым выпадку адбываецца. Выдзяленне гэтай вялікай сумы спецыяльных правоў за пазычанне на 650 мільярдаў даляраў – гэта рэакцыя на каранавірусны крызіс. Гэта адказ на саму пандэмію і на глябальную эканамічную рэцэсію, выкліканую пандэміяй. Многія краіны свету дагэтуль нясуць цяжкі груз, створаны пандэміяй. Асабліва гэта тычыцца найбяднейшых краінаў, якія не мають доступу до грошей, каб змагатися, власне, з пандемією і з викликаним йою економічним спадом. Тому ідея МВФ була у тим, каб випустити нешта кшталту власної валюти і дати на її прави усім країнам світу, каб забезпечити більшу ліквідність. По сутності, у гэтым і заключається агульне виділення спеціальних правов за позичування. Паводле визначення, гэта має на увазі, що кожна країна, яка уваходить у МВФ, атрымлівае такія правы. Аднак, як вы ўжо сказалі, ёсць тры краіны – Афганістан, М'янма і Венесуэла, якія не атрымаюць такога доступу, бо іх улады не прызнаныя. У выпадку М'янмы і Венесуэлы быў ясны кансэнсус унутры МВФ сярод 190 краінаў, якія ўваходзяць у гэтую арганізацыю, не прызнаваць іх улады з розных прычынаў. У выпадку з Афганістаном рашэнне было прынятае толькі тыдзень таму. І ў гэтым выпадку не было фармальнага рашэння з боку краінаў, якія ўваходзяць у МВФ. Замест гэтага кіраўніцтва МВФ на чале з Крысталінай Георгіевай прыняло рашэнне прыпыніць любыя дзеянні, якія могуць паспрыяць Талібану, які захапіў краіну ў выніку грамадзянскай вайны. Але гэта было зроблена, бо было разуменне, што шырокая частка дзяржаў-удзельніц МВФ выступае супраць выдзялення спецыяльных правоў за пазычанне Афганістану. Тут няма сістэмы «Адна краіна, адзін голас», як у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Кожная краіна пры галасаванні мае ўплыў, які прыблізна адпавядае памеру яе эканомікі і квоты, якую гэта краіна плаціць у МВФ. Таму мы тут гаворым пра 50% правоў пры галасаванні. І гэта будзе нашмат меншая колькасць, чым палова краін. Калі ўзяць самыя развітыя эканомікі, вялікую дваццатку, іх будзе больш, чым дастаткова, каб дасягнуць гэтых 50%. Але ў выпадку з Беларусю пакуль што не было кансэнсусу нават сярод гэтай простай большасці, каб адмовіцца ад прызнання яе ўладаў. І гэта прыводзіць нас да пытання, якое вы паднялі, наконт палітычнай волі. Пакуль што не выглядае, што існуе такая палітычная воля, каб заблякаваць выдзяленне спецыяльных правоў за пазычванне для Беларусі.
To block an SDR issuance to Belarus.
Я паглядзеў на расклад правоў пры галасаванні ў Міжнародным валютным фондзе. Да прыкладу, ЗША маюць каля 16%. Ёсць іншыя вялікія эканомікі, якія маюць значную вагу пры галасаванні. Але ці можам мы сказаць, што так званы калектыўны захад у палітычным сэнсе ЗША, Евразвяз, плюс, магчыма, Канада, Вялікабрытанія і Японія усе разам маюць гэтыя 50% кантрольны пакет?
I don't believe that the group of countries you just mentioned alone has it, but if you were to add Japan and a few other large emerging markets.
Наскільки я розумію, чисто західні країни такого пакету не мають, але коли додають Японію і ще некілька великих ринкових економік, які часто солідаризуються з Заходом, тоді так. Я думаю, що у міжнародної супольності є шмат сумніву на конт виключення країн з МВФ, бо вони бояться створити прецедент для інших країн. Факт у тім, що значна кількість країн у МВФ мають історію порушення прав чоловіка, кепські стандарти керування, які не досягають узроўню демократичного ураду. Вядома ж, Беларусь – одна з таких країн, але у світі існує множество інших. І мені здається, що у МВФ існує відчування, що вони відкриють скриню Пандори, так би мовити, коли почнуть виключати країни з організації. Так само факт той, що санкції, накладені на Білорусь, не досягають такого узроўню, як, наприклад, санкції супроти Ірану. Там відбувалися голосування ОАН на контрезолюції, каб увести санкції.
Belarus do not rise to the level of sanctions that have been imposed, for example, on Iran, where there has been UN votes on resolutions to impose sanctions.
Well, just to finish on this topic,
каб завершити тему того, хто контролює МВФ, у нашій частині світу існує стереотип, що Злучені Штати фактично мають право вето на усі рішення фонду. Як ви лічите, це помилкове уявлення, чи воно у якійсь ступені правдиве?
There is certainly truth to it.
Відавочна, що яно у значній ступені правдиве. У МВФ різні рішення приймають більшістю різних поміров у залежності від рішення. Наприклад, для того, щоб затвердити програму МВФ дотично нікої країни чи позику МВФ для нікої країни, треба велика більшість при голосуванні. І, наскільки я розумію, Злучені Штати зі своїми більш ніж 15% правов при голосуванні самі по собі здольні заблокувати будь-яке рішення. Але у випадку признання ураду, як я вже казав, говорка йде про простую большість 50+% правов при голосуванні.
Чи могли б ви нам більш подробязно розказати, як працюють спеціальні правові запозичування? Що це таке і як їх можна конвертувати, так би мовити, справжні гроші?
An SDR, special drawing right, in essence is an accounting entry in a
Спеціальне право запозичування, по сутності, це запис у рахунку, бухгалтерський запис. Це помір резерву, створених МВФ. Сам Міжнародний валютний фонд у своїх резервах має мільярди у різних валютах і золоті. Тому МВФ має здольність створити свою, так би мовити, власну валюту. Але саму цю валюту нельга потратити. Коли ніяка країна отримовує спеціальне право запозичення на 900 мільйонів доларів, як у випадку Білорусі, вона не може взяти эту сумму и купить на ней нафту, ці зброю, ці харчи. Можна долучить спеціальні права запозичення до своїх золотовалютних резервів, повеличить помір цих резервів. Для кожної країни, яка отримала доступ до СПЗ, у гэтым випадку для Білорусі важна тое, що робить далі. Чи зможе вона конвертувати цей запис на рахунку у валюту? У минулому здаралося таке, коли у 2009 році випустили спеціальні права запозичення приблизно на 250 мільярдів, це був попередній рекордний випуск, і тоді деякі країни провели двобокові операції з іншими країнами, отримавши валюту, гетки обміни ці позики. Щоб перетворити СПЗ у гроші, можна провести операцію з неким іншим урадом. Це один зі способів.
Is to have a transaction with another government. Okay? Now, that's one way.
Вибачаюся, що перерву вас, але чи можливо, наприклад, для Білорусі сказати: "Добре, ми отримали права на 900 мільйонів доларів. Може, ми здолаємо продати ці права за 850 мільйонів, наприклад, Китаю. І Китай дасть Білорусі тверду валюту". Чи це реалістична схема?
In principle, let's not talk about a specific country at this point, but in principle, yes, it's possible.
Давайте поки не будемо казати про конкретні країни, але у принципі так, це можливо. Тут треба мати на увазі, що МВФ, робячи це широке розміркування спеціальних правов запозичення, підкреслює, що прозристість буде ключовим елементом цієї ініціативи. Тут не буде так, що Білорусь отримає ці права і утихою пойде до якоїсь країни, до прикладу, до Росії, Китаю чи іншої країни і скаже: "Давайте зробимо угоду свободу і пакінем гэта ў сакрэце. Аперацыі з спецыяльнымі правамі запазычвання ўлічваюцца ў справаздачнасці МВФ. Таму ёсць нават тое, што называецца дэпартамент СПЗ. Там эканамісты ці бухгалтары вядуць вельмі дэталёвы ўлік таго, што адбываецца з СПЗ. Таму калі Беларусь захоча нешта такое зрабіць, гэта будзе адбывацца пры святле дня. Мне здаецца, што гэта важна мець на ўвазе, бо некаторыя ўрады, якія могуць быць гатовыя пайсці на ўгоду прыватна, могуць мець менш ахвоты рабіць такое, калі за імі назіраюць іншыя ўрады, сродкі масавай інфармацыі, грамадзянская супольнасць і гэтак далей. Як гэтая працэдура будзе працягвацца, яшчэ не да канца вырашана, бо МВФ – гэта міжнародная бюракратычная арганізацыя, якая ў сваёй дзейнасці кіруецца вызначанымі працэдурамі, і шмат што яшчэ застаецца вызначыць. Я не думаю, што для краіны, над якой ўжо згусціліся хмары, будзе вельмі проста пайсці і атрымаць грошы. Пры гэтым мы ведаем, што ёсць некаторыя краіны, такія красея, якія шмат гадоў забяспечвалі ўрад Беларусі валютай, магчыма, што яны вырашаць і гэта зрабіць і цяпер. Але пытанне ў тым, што давядзецца за гэта заплаціць. Ці будзе гэта, напрыклад, схема, пра якую вы казалі, калі давядзецца аддаць 100 мільёнаў даляраў, каб атрымаць 800 мільёнаў, ці гэтая цана будзе нават вышэйшай. Вы згадалі Кітай. Не думаю, што Кітай будзе займацца дабрачыннасцю. Кітай звычайна дыктуе жорсткія ўмовы па крэдытах, а нешта такое Кітай будзе разглядаць як пазыку, я ўпэўнены.
Беларускія дэмакратычныя групы кажуць, што ўрад Лукашэнкі скарыстаецца гэтымі грашыма для рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці. А па-другое, звяртаюць увагу на тое, што ў гэтай улады вельмі кепская рэпутацыя ў змаганні з эпідэміяй COVID-19. Александр Лукашенко, у часе, калі многія яго яшчэ прызнавалі легітымным прэзідэнтам, на пачатку эпідэміі, казаў, што размовы пра COVID-19 – гэта псіхоз, што трэба проста працаваць і пандэмія нас не закране. Таксама ёсць сведчанні, што ўлады хаваюць сапраўдныя лічбы хворых. І дэмакратычныя актывісты кажуць, што будуць спрабаваць заблякаваць магчымасць для ўраду канвертаваць гэтыя спецыяльныя правы запазычвання ў нейкія актывы. Ці лічыце вы, што гэта па-ранейшаму рэалістычна паставіць перашкоду на гэтым шляху?
Yes, I do think it's realistic.
Так, я лічу, што гэта рэалістычна. Узровень даверу да ўраду Беларусі цяпер прыблізна такі ж, як да ўраду Паўночнай Карэі, а сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі цяпер жахлівая. Групы грамадзянскай супольнасці маюць на захадзе магчымасць быць пачутымі, яны даволі заўважныя. Палітычная апазіцыя таксама даволі заўважная. Літаральна днямі газета «Нью-Йорк Таймс» апублікавала калёнку лідэркі беларускай апазіцыі з канкрэтным заклікам да міжнародных арганізацый, такіх як МВФ, не даваць фінансаванне Беларусі. Я думаю, што і МВФ, і такія ўрады, як ўрад ЗША, вельмі адчувальна ставяцца да меркавання грамадзянскай супольнасці ў міжнародных пытаннях. Рэдакцыйны артыкул у газеце «Wall Street Journal» на гэтым тыдні моцна паўплываў на рашэнне МВФ не прызнаваць новыя ўлады ў Афганістане. Я думаю, што грамадзянская супольнасць, якая рэпрэзентуе групы як у Беларусі, гэтак і ў дыяспары, дзейнічае даволі эфектыўна, і яе голас мае быць пачуты і надалей.
Ці можаце вы назваць нейкія магчымыя шляхі, як МВФ можа заблякаваць гэтыя спецыяльныя правы запазычвання? Ці гэтыя сродкі ўжо выдзеленыя, і фармальна, паводле працэдуры, зрабіць ужо нічога немагчыма?
I would say that formally the apportionment has gone forward.
Я б сказаў, што фармальна выдзяленне сродкаў ужо адбылося. Гэта значыць, што сродкі ўжо на рахунку беларускай дзяржавы, ці хутка там будуць. Але пры гэтым я лічу, што МВФ будзе вельмі адчувальны да таго, якія аперацыі з імі будуць адбывацца далей. Я лічу, што тут патрэбная палітычная воля ў Вашынгтоне, у Брусэлі, у Лондоне, Атаве, у сталіцах іншых краін. Дзейнічаюць санкцыі, скіраваныя супраць арганізацый і асобаў у беларускім урадзе. Большасць краінаў, якія прынялі санкцыі, акрамя ЗША, ужо блякуюць продаж суверэннага доўгу Беларусі і фондаў на грашовым рынку. Таму, калі будзе палітычная воля, магчыма зрабіць крокі, якія зробяць аперацыі з спецыяльнымі правамі запазычвання, нашмат больш складанымі. Можна, напрыклад, паглядзець, што здарылася з Іранам і з аперацыямі іранца ў далярах. Федэральная рэзервовая сістэма, Цэнтральны банк ЗША, вельмі пільна адсочвае аперацыі з іранскім урадам з боку іншых урадаў і камерцыйных структураў. Гэта здарылася з аперацыямі з удзелам Росіі і інших країнах. Санкції супроць Повночної Кореї – це ще один приклад. Коли у такі країни йдуть доляри, так вони йдуть через Федеральну резервову систему. І можна сказати, що Європейський центральний банк може зробити те ж саме з потоком євро.
So my last question would be, do you think...
Тоді моє останнє питання буде, чи лічите ви, що така політична воля тепер існує у Вашингтоні і Брюсселі? І чи лічите ви, що є способи проконтролювати ці сроки так, щоб спеціальні права запозичування можна було скористати тільки для деяких конкретних метів? На закупку ліків чи на поліпшення системи охови здоров'я в Білорусі, а не на фінансування репресивної системи?
Or subsidizing the repressive system.
I think it is possible to devise methods.
Я думаю, що можливо розпрацювати методи, щоб проконтролювати операції з СПЗ чи використання сродків від цих операцій. Але чи існує політична воля, я думаю, що це питання, на яке ми ще маємо побачити відказ. Це питання було вперше публічно підняте тільки кілька тижнів тому. Тепер, коли вже відбуваються операції, питання у тим, чи будуть відчувати тиск з боку громадськості ті уради, які мають вплив у МВФ і у міжнародних інститутах. Коли вони будуть відчувати такий тиск, так є можливість зробити відповідні кроки.
Feel the public pressure, then it's possible for steps to be taken.
Thank you very much.
Thank you.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Джеремі Марк, довгий час він був співпрацівником Міжнародного валютного фонду, а тепер він дослідчик у американському аналітичному центрі Атлантична Рада, The Atlantic Council. Заставайтеся зі свободою, ви можете підписатися на наш канал, калі ласка, натисніться дзвоночок під гэтым відео.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановна гаспадарства. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Весновий.
Май, він так і називається.
Як чуєм, у думках перекладають з російської і відчувають певною полегку. Назва «май» з походження латинська, махчима ад імя богині землі, жонки вулкана Маї. У російській мові усі назви місяців грецько-латинські. Неколі православна церква таким чином викороняла дохристиянські традиції. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Нет, я не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверно.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або запісваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жывіе» ў моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17 стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
Чытаў Павел Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазыцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Отгремели праздники, голова болит, за окном печально, майский снег летит.
За окном тужливо, майский снег летит, и не кляю вышел с установой тип.
Тут установа ЦІП, гэта не ЦІП-ЦІП-ЦІП, кураняток подзываць, а Центр изоляции правопорушальников на завулку Акрэсціна, калі хто не ведаў. Але имитация советского лирычного шлягера, жанр якой выбрал Вольскі, вымагае ўжывання слова «май». Аднак дзеля дакладнасці нагадаю, што з лацінскай назвай месяца «май» у нас супала сваё ўласнае даўнейшае слова «май» іншага паходжання у значэнні першая зеляніна ліставых дрэваў, якою прыбіраюць хаты на свята сёмуху або тройцу. Адсюль беларускі выраз «умаіць хату», гэта значыць упрыгожыць сцены ці вокны ці падлогу зелянінай. Але ўсё адно травень, пагодзьмася, лепш кладзецца ў словаўтваральны рытм поруч са словамі «чэрвень» ці «верасень». Вернемся да голасу народу сучаснага. Некаторыя траўня такі не ведалі і давалі такія адказы на просьбу назваць трэці месяц вясны.
Сакавік, красавік, верасень, кастрычнік. Кастрычнік, может, нет? Блін, я не помню.
А якую яшчэ назву мае месяц май па-беларуску?
Я ўжо сказала, в чэрвень.
Але з тлумачэннем назвы траўня, у тым ліку, калі яна была падказаная журналістам, праблемаў ўжо не было.
Трава растёт. Всё очень просто.
А вось гэта ўжо занадта.
Таму што трава ідзе такая моцная, густая, і гэта было вельмі добра на пракорм пасля галоднай зімы. Народ наш тады жыў не вельмі добра.
Ну не елі траву беларусы, бо пры любой уладзе всякае жыта бульбу ад гэтай самай улады зберагалі, каб было чым увесну пракарміцца. А вось з'яўленне травы як корму для жывёлы сапраўды мела стратэгічнае значэнне. Асацыяцыя з траўнем у гэтых спадарыняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слова «травень»?
Травень сустракалася
з украінскай мовы. Да. Так, у меня асацыяцыя, а не з беларускай.
Ну, травень, это па-беларуску таксама ёсць такое слова.
Але ж я не уверена, але ж я не ўпэўнена, так, што трава па-беларускі так і будзе трава.
Трава.
Я не помню, как у Караткевіча. Мы размаўляем на роднай мове вельмі рэдка, поэтому... Ведам яе не так добра, як хацелася б.
На рускай мове.
Добразычлівыя спадарыні чыталі і Караткевіча, і Маўра, але травень ведаюць ад сваіх украінскіх калегаў, з якімі сустракаліся па працы. Гэтае слова, па праўдзе, агульнае для дзвюх нашых моваў, аднак у сучаснай украінскай яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі, і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Крэатыўныя людзі выбіраюць імя месяца Травень для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, няможна ў гэтым месяцы жаніцца. Але ў беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Качорка.